Există o boală în lumea noastră care la ora actuală afectează în jur de 350-400 de milioane de oameni. Afectează relația lor cu cei dragi. Afectează capacitatea lor de muncă. Afectează sănătatea lor. Și creează o mulțime de boli. BBC-ul spunea săptămâna trecută că în 2030 lumea estimează că boala asta va crea cele mai multe decese în lume. Momentan nu ea conduce la cele mai multe decese, dar în 2030 această boală va conduce numărul deceselor în lumea în care trăim. Boala aceasta despre care vreau să vorbesc astăzi se numește stresul. Stresul este această boală care afectează tot mai mulți oameni și care lumea și oamenii de știință presupun că va ajunge să conducă în topul bolilor care vor crea cele mai multe decese în lume. Am intitulat mesajul din această zi: cum să învingem stresul distructiv? Cum să învingem stresul distructiv? Sau altfel spus, stresul rău, care ne dăunează, care ne afectează viața. Am stat și m-am uitat la niște definiții să văd cum definesc oamenii stresul. M-am uitat pe ce scriu românii și am văzut că la punctul ăsta nu prea găsești multe. Și atunci m-am uitat pe site-ul lui NHS din Anglia, site-ul de sănătate al Marii Britanii. Și mi-a plăcut foarte mult cum definesc ei stresul. Și ei zic așa: stresul este o reacție de încordare a corpului care provoacă un val de hormoni în organism. Atunci când corpul tău detectează stresul, o mică regiune din creier numită hipotalamus reacționează prin stimularea organismului în a produce hormoni care includ adrenalina și cortizolul. Acești hormoni ajută omul să facă față oricărei amenințări sau presiuni și îl împinge spre a lua una din cele două decizii: luptă sau fugi. Asta zic ei că este stresul. Stresul am observat că este de două feluri. Un frate m-a întrebat, cam întrebat tinerii, care titlu vi se pare mai bun? Să mă ajute să pun un titlu, că mi se părea că sună ciudat, stresul distructiv, zici că vorbim de roboți. Și am întrebat, care titlu? Și m-a întrebat un frate, dar ce, este și stres bun? Da, există un stres bun și există un stres rău. Stresul bun este acel moment în care vezi un pericol și intri într-o stare de agitație. Și corpul îți dă adrenalină și cortizol, încât ajungi să vezi la milimetru cum o mașină e aproape să te lovească și primești o energie imediată care de obicei nu ai și reușești să te ferești de un accident. Ăsta e stresul bun de care avem nevoie. Sau vine un câine, cum îți ăștia în România, vagabonds, și te atacă. Și automat corpul declanșează un stres și poate ori fugi, ori poate, dacă ești mai cu alte deprinderi, îi dai un bocanc, mai ales dacă e de șantier și cu metal, ca să te aperi. Ăsta e un stres bun. Acum, stresul rău, stresul destructiv, NHS-ul definește în felul următor: este o încordare continuă care degajă adrenalină și crește ritmul cardiac, care la rândul lui crește tensiunea arterială și oferă un plus de energie. Ăsta e stresul rău, pe termen lung. Cortizolul, cunoscut sub numele de hormon de stres, de asemenea crește temporar energia prin declanșarea eliberării de glucoză în sânge. pentru a ajuta persoana în cauză la luptă sau fugi. În același timp, alte funcții ale corpului care nu sunt necesare imediat, cum ar fi digestia, sunt suprimate. Răspunsul organismului la stres de obicei, după ce se rezolvă problema, este liniștire. Cu toate acestea, stresul poate deveni o problemă atunci când există prea mult sau prea puțin. Ei zic că stresul pe termen lung nu-i bun, că te afectează. Iar dacă e prea puțin, iar nu-i bun, dacă ești apatic, nu te miști, n-ai chef de nimic. Nici așa nu-i bine. Și stresul ăsta pe termen lung, zice așa, cel mai adesea stresul duce la probleme psihologice. El îi poate face pe oameni să simtă neîncredere, furie, anxietate, frică, care la rândul ei poate distruge relațiile de acasă sau de la muncă. Stresul joacă de asemenea un rol cheie în dezvoltarea tulburărilor de anxietate și depresie. Stresul pe termen lung face ravagii cu sistemul imunitar. Iar un studiu recent sugerează că el crește șansele de a dezvolta infecții virale. Adică oamenii care deseori sunt răciți s-ar putea să fie și din cauza că sunt foarte stresați. Cam astea sunt definițiile lor. Le-am luat eu, le-am tradus din limba engleză cu Google, ăsta traduce motamo, dacă n-ați înțeles ceva. Și mi s-au părut foarte interesante și foarte reale. Am stat și am citit și o carte în care am observat de Daniel Goleman că emoțiile care ne distrug viața și care ne afectează cel mai tare sunt trei emoții de care ar fi bine să ne ferim și să ne eliberăm de ele. Emoțiile destructive sunt mânia, dacă ești tot timpul mânios, nu-i bine la sănătate. Apoi este supărarea, dacă ești tot timpul supărat, nu-i bine la sănătate. Și îngrijorarea, sau, altfel spus, frica, stai tot timpul încordat, acestea ne afectează. Și am intitulat mesajul, așa cum am spus, cum să învingi stresul destructiv. Introducerea a fost ca să ne familiarizăm puțin cu subiectul, ca să-i facem un pic de prezentare, dar scopul acestui mesaj este să învățăm cum să învingem stresul, cum ar trebui noi să gândim și să trăim ca să avem o viață mai frumoasă. Faptul că te-ai pocăit și ai venit la Dumnezeu nu te face dintr-o dată perfect, sau eliberat de educația pe care o ai, sau de problemele din care ai venit, sau de trecutul pe care l-ai. Nu ajungem dintr-o dată niște oameni care nu vom mai avea probleme. Însă, în Ioan 10:10, Domnul Iisus a zis așa, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug slăvit să fie Dumnezeu. Asta e voia lui Iisus. Ca noi să avem viață, și să avem din belșug. Și totuși uite că nu-i din belșug. Asta înseamnă că avem nevoie să ne autoeducăm, avem nevoie să învățăm ca să ajungem la nivelul ăsta la care ne cheamă Iisus. Iisus vrea să avem viață și să avem din belșug. Doamne, binecuvântează biserica pe El și ajută-ne să avem o viață așa cum îți dorești Tu. Și Domnul să ne binecuvânteze. Și mi-am notat în această zi 7 sfaturi, cum putem noi să avem o viață mai puțin stresantă, să învingem stresul ăsta care ne afectează, modul ăsta de a trăi și de a gândi care nu este sănătos și care lumea științifică îl estimează că va duce la cele mai multe decese, maxim în anul 2030. Un prim sfat pe care mi-l dau mie și vi-l dau la dumneavoastră, ca să avem o viață mai frumoasă și din belșug, așa cum ne-a chemat Domnul Iisus, este gândește frumos despre tine, despre oameni și despre viață. Ca să ai o viață în care să nu fii foarte stresat, e foarte important cum gândești. Pentru că gândirea ne influențează comportamentul și toate acțiunile. Și un prim lucru pe care trebuie să-l facem ca să avem o viață în care nu vom fi așa de stresați este să gândim frumos despre noi înșine, despre ceilalți oameni și despre viața pe care o avem. În Filipeni capitolul 4, cu versetul 8, așa ne zice Biblia că trebuie noi să gândim. Și aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de ce? De cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de ce? De iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, acelea să vă cum? Să vă însuflețească. Slăvit să fie Dumnezeu! Dacă gândești mereu negativ despre tine, despre oameni, despre viață, asta îți pune trupul și te pune pe tine însuți într-o stare de încordare continuă. Pentru că gândești negru totdeauna, începi să fii pregătit că se va întâmpla ceva rău. Și asta te face să intri într-o stare de încordare continuă. Auziți ce zicea Daniel Goleman? Că s-a stabilit într-un studiu. Zicea, sistemul nervos stabilește legătura între sistemul imunitar și este cu sistemul imunitar și este esențial pentru funcționarea acestuia. Dacă ești mereu supărat, nervos și îngrijorat, acest lucru îți slăbește sistemul imunitar și te îmbolnăvești mai repede. Dacă tot timpul gândești negru, gândirea asta s-ar putea să-ți afecteze la un moment dat sănătatea. Am observat, frați și surori, că nu-i destul numai să nu gândești negativ, ci trebuie să duci lucrurile și mai departe. Să nu vorbești negativ. Deci nu-i destul, îmi propun, de mâine gândesc frumos despre toți oamenii, despre mine însumi și despre viață. Ca să reușesc, trebuie să mă uit la ce vorbesc și să scot avară din vorbirea mea și vorbele negative. Pentru că creierul înregistrează tot ce vorbim. Și cuvântul are putere. Am văzut tot într-o carte că unul a pus în două borcane niște orez și la unul i-a aruncat cuvinte frumoase două săptămâni și la unul l-a blestemat în fiecare zi. Și apoi după două săptămâni s-a dus și s-a uitat. Ăla la care i-a zis numai cuvinte frumoase arăta frumos și la fel, dar celălalt s-a negrit. Cuvintele au putere. De aia, ca să reușim să gândim pozitiv, trebuie să și vorbim pozitiv, să ne ascultăm cuvintele și să scoatem afară toate vorbele acelea negative. Că n-ai cum să te simți bine dacă bârfești, dacă critici, dacă vorbești numai de rău. Asta îți va produce o stare de rău. Cum putem noi să gândim frumos despre noi, despre oameni și despre viață? În primul rând, despre noi, punându-ne în acea imagine în care ne pune Dumnezeu. Dumnezeu zice că noi suntem coroana creațiunii Lui și că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu a pus daruri în noi și că are un plan măreț cu viața noastră și că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu așa ne vede și așa trebuie să ne vedem și noi. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Apoi despre alții, cum să reușești să nu mai vorbești de rău sau să nu mai gândești de rău? În primul rând, nu te mai compara cu alții. Că dacă toată ziua te compari, asta duce la un fel de invidie, la un fel de răutate și asta poate să te facă să vorbești de rău și să gândești de rău. Apoi, nu te mai uita la alții. Nu te-a chemat Dumnezeu toată ziua să te uiți la alții. Dumnezeu te-a chemat să te uiți la tine. Nu te mai potigni toată ziua, ăștia care tot timpul se potignez. Ăștia sunt oameni care totdeauna cu lupa urmăresc să compară, să tot uită la alții. Și apoi despre viață. Viața nu-i perfectă, dar Dumnezeu o conduce, Dumnezeu este în control, Dumnezeu este cu noi și împreună cu Dumnezeu lucrurile sunt frumoase. Slăvit să fie Dumnezeu! Deci un prim lucru pe care îl putem face este să încercăm să gândim și să vorbim pozitiv despre noi, despre oameni și despre viața aceasta. Un al doilea lucru pe care putem să-l facem ca să învingem stresul ăsta care vine în lumea în care trăim și noi să nu fim stăpâniți de el, noi să fim binecuvântați și plini de pace. Un al doilea lucru pe care putem să-l facem, o a doua recomandare este să evităm fixismul și gândirea perfecționistă. Din cauza că gândim perfecționist și suntem niște oameni fixiști, uneori Asta aduce mult stres în viața noastră. Cum gândesc oamenii ăștia? Oamenii ăștia gândesc așa. Dacă fac toate lucrurile perfect, și dacă impun și celor din jurul meu să facă cum cred eu că totul e perfect, atunci nu o să sufăr și nu o să am probleme. Steve Jobs se spune despre el că a fost un perfecționist și un fixist din ăsta incurabil. La ăsta trebuia să faci totul exact cum vrea el și cum zicea el. Într-o dimineață, secretara lui de la companie i-a adus cafeaua și n-a fost exact de fierbinte cum o vrea el. A făcut o criză de nervi și a dat-o afară pe asta. Pentru că n-a fost cât a vrut el de fierbinte cafeaua. Atenție, prea fierbinte nu-i sănătos. Și apoi acest om a murit la 51 de ani cu cancer la pancreas și plin de regrete. La ce i-a ajutat viața asta în care vrei totul să meargă perfect, să nu se întâmple nicio greșeală, să fie toate făcute cum zici tu? Asta te pune în stres pe tine și pe cei din jurul tău. Viața, frați și surori, nu este perfectă. Nici oamenii, nici biserica și nici păstorul. Viața nu este perfectă. De aceea, nimeni nu este scutit de probleme. Viața are zile cu soare, dar are și zile cu ploaie. Din acest motiv ar trebui să fim mai buni unii cu alții și mai îngăduitori unii cu alții. Și, Doamne, umple-ne de iubire. Asta înseamnă că ar trebui să fim pregătiți și mental, că în viață s-ar putea să avem și probleme. Oamenii ăștia care așteaptă ca viața să fie perfectă, totul să meargă bine, când dă un necaz peste ei, când dă o boală peste ei, ăștia-s distruși, panicați, ei nu s-o pregăti. Ei au crezut că viața va fi, tot va fi perfect. Vreau să știți că viața nu este perfectă și noi mental trebuie să fim pregătiți în cazul în care vor veni probleme. Ne uităm la toți oamenii mari al lui Dumnezeu și n-au avut o viață perfectă. Avram la 75 de ani i-a zis Dumnezeu să iasă din casă și să meargă să locuiască cu cortul. O săptămână e fain, nu? Auzi păsările, animalele, dar după ce devine 5 ani, 10 ani și mai trebuie să se și mute cu cortul, știi? Nu e așa de fain. Apoi Moise, la 80 de ani, la 40 de ani a trebuit să fugă din casa lui Faraon și să se ducă cioban la oi. După ce a avut o viață de lux, îți dai seama ce prăpastie mare direct la oi. Apoi ne uităm la Iosif, a trebuit să fie vândut de frații lui. La David a trebuit să-și părăsească tronul și să fugă pe câmp și prin peșteri și prin pustie, că Absalom vrea să ia viața. Toți apostolii lui Iisus au fost uciși, au murit ca și niște martiri. Viața, frați și surori, nu este perfectă. Singurul care n-a murit a fost apostolul Ioan, dar și el dă bătrânețe ca și arestat, ca și un muncitor în cariera de piatră la insula Patmos. Viața, frați și surori, nu este perfectă. Noi trebuie să fim pregătiți că în viață vor fi și probleme. Dumnezeu nu ne-a promis o viață perfectă, dar ne-a promis că va fi cu noi în fiecare zi. Slăvit să fie Dumnezeu! Ăștia care vor o viață perfectă și care au impresia că va fi numai soare și numai roz și nu vor fi probleme, se înșală. Citim în Iov, capitolul 5, versetul 7, în felul următor. Omul se naște ca să sufere. După cum scânteia se naște să zboară. Omul trece și prin suferință. Deci un al doilea sfat pe care îl am pentru noi, ca să avem o viață mai liniștită, este să evităm gândirea asta fixistă și perfecționistă. Și aș vrea în continuare să vorbesc despre un al treilea lucru, care cred că este bun și care ne va ajuta și ne va folosi. Și anume, când te lovești de probleme, nu căuta vinovați, ci caută soluții. Atunci când te lovești de probleme, când ai probleme, recomandarea mea este să nu căutăm toată ziua cine-i de vină și cine-o greșit și cum a fost și cât de grav o greșit și cum n-o ținut cont de mine. Că asta nu ne ajută, asta ne mărește stresul și amărăciunea și întristarea și supărarea asta care nu-i sănătoasă nici ea. Atunci când avem probleme, să folosim energia în a găsi soluții
și Domnul să ne ajute.
Multă vreme m-am luptat și eu cu chestia asta, că și eu tot român sunt și ceva cultural la noi. Nu vedeți, și după 30 de ani vor să prindă comuniștii. Și după 30 de ani vor dosarele, vor să-l bage pe Iliescu la pușcărie. Dar n-am nicio treabă, dacă vor să-l bage, bage-l. Dar cu ce schimbă asta economia? Cu ce se îmbunătățește viața cetățenilor? Avem boala asta, domnule, și am văzut toți postarea aia că era o groapă și 20 vorbeau și apoi vine unul cu lopată și o stupată. Ăștia 20 anchetau. Ăla de la mediu, ăla cine o greșit, cine-i dă vină, e în cultura noastră. Trebuie să schimbăm chestia asta, că nu ne face bine. Trebuie să ne concentrăm când sunt probleme, nu toată ziua cine-i vinovat. Că dacă găsesc cine-i vinovat, nu se schimbă situația. Să ne concentrăm, să folosim energia, să găsim soluții și Domnul să ne binecuvânteze. Că-i spre binele nostru, ne va ajuta. Să luăm un exemplu. Dacă vii acasă și în fața blocului unde stai, e parcare liberă de obicei, dar tu ai un loc unde parchezi de fiecare dată. Și dacă vii într-o zi acasă și mai e un român în blocul ăla, și el a venit mai repede un pic și a parcat acolo unde parcai tu de obicei. Dar nu-i parcare cu plată, dar tu aștept, bă, toți trebuiau să știe că aici parchez eu. Și faci o criză de nervi, că e chiar aproape de scară. Și ai venit și de la Sainsbury, cu bagajele. Sau ăștia care au firmă de la Mark Spencer. Și faci o criză de nervi și te nervezi și te stresezi. Și până la urmă mergi roata blocului și găsești o altă parcare, numai trebuie să duci bagajele, mergi în casă, bați și copiii după aia. Nu știu de ce i-ai bătut. Nu știu de ce i-ai bătut. Și nervasta care are 21.000 de cuvinte și nu vorbi cu nimeni, te așteaptă. Că zice că o femeie are 21.000 de cuvinte și bărbații 7.000. Și ea cum stă acasă cu copiii, nu a avut cu cine vorbi. Și apoi s-ar putea să bați și nevasta. Decât să zici, domnule, așa s-a întâmplat, nu pot să schimb situația, hai să mă duc să parchez 3 minute de mărți pe jos. Și ți-ai făcut rău, ți-ai făcut și la nevastă și ai făcut și la copii. În toate problemele, frați și surori, vom rezolva mult mai multe lucruri dacă ne vom focaliza mintea să găsim soluții și nu vinovați și Domnul să ne binecuvânteze. Că noi românii cred că avem pe metahna noastră chestia asta. Cine e vinovat? Cine a tras la revoluție? Cine a făcut scrisori la securitate? După 30 de ani tot îi căutăm în loc să rezolvăm economia și problemele care sunt în România. Noi trebuie să căutăm soluții și nu vinovați. Atunci când vom schimba acest aspect în viața noastră, el va duce o eliberare de stres. Iisus a venit nu să condamne lumea, ci să o salveze, slăvit să fie Dumnezeu. Nimeni nu este perfect. Dacă vrem să găsim vinovați, vom găsi în fiecare zi pe cineva. Și eu mi-am pus o vorbă așa, dacă vreau să mă cert, găsesc în fiecare zi cel puțin unul care să mă provoace. Mai ales amu când am venit cu avionul ultima oară, aveam o geantă mică și mi-am pus-o sub scaun. Și la un moment dat, când stăteam, numai dă cineva un picior și mi-aruncă geanta în față. Și bă, eu am dat înapoi. Sunt din România. Doar e geanta mea și mi-a zis stewardesa că am voie să o pun acolo. La un moment dat, după o jumătate de oră, nu mă aud că geanta mea zboară. Și-a aruncat-o, că acolo erau niște scaune liberi, dincolo. Mă întorc la el și mă uit la el, cum a avut ăsta curaj să-mi atingă geanta? Am crezut că e maghiară. Am vorbit și eu un pic maghiară, dar când ne-am dat jos am văzut că e român. Domnul să-l binecuvânteze, nu m-am supărat, dar am stat să regândesc un pic, știi, că nu-i bine tătă ziua să cauți vinovați, că nu rezolvi nimic. Și dacă vrei să te cerți, dacă conduci prin Londra, în fiecare zi găsești unul. De aceea, Domnul Iisus ne-a chemat să iubim oamenii și să lăsăm de la noi, că-i spre binele nostru. Nu se merită să te bagi în conflicte, nu se merită să te bagi în ceartă, că-ți distrugi sănătatea și viața. Făcând acest mesaj, un frate mi-a trimis un material cu o doctoriță psihologă care vorbea tocmai despre stres. Și ea zicea acolo ceva foarte interesant, dar asta nu era pocăită. Zicea, oamenii dacă ar ști să ierte și dacă ar ști să iubească, s-ar feri de foarte mult stres. Dar lucrul ăsta l-a spus Domnul Iisus cu 2000 de ani în urmă. Că cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Și când iubești, te eliberezi de stres. că nu-ți faci atâția dușmani, nu intri în atâtea conflicte, de aceea zic, Doamne, ajută-ne să iubim cu adevărat, că tot noi avem de câștigat. Amin. Un al patrulea lucru pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră, ca să avem o viață mai plină de pace și de iubire și să circule sângele fără cheaguri, este să nu ne angajăm în proiecte care ne depășesc. Un al patrulea sfat. Nu te băga în proiecte care te depășesc. Este bine să țintești departe, nu este rău, dar fiecare țintă are prețul ei. Mulți dintre cei care au ajuns în depresie, la epuizare fizică și mentală, au fost oameni foarte harnici care au țintit prea sus și prea departe. Proiecte prea mari, ambiții exagerate, concurență cu alții, i-au determinat să lucreze zi și noapte, neglijându-și familia, neglijându-și propriile nevoi și săriște, uneori intrând în bănci și în datorii. Aceștia sunt oamenii care lucrează de luni până duminică. Sunt oameni foarte harnici. Dar Dumnezeu nu ne-a creat roboți. Dumnezeu ne-a creat umani. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim echilibrați. Dumnezeu vrea să fim echilibrați. Nu-i rău să țintești departe, dar nu peste puterile tale. Dumnezeu vrea să lucrăm de luni până vineri și să lucrăm 8 ore, dacă se poate, dacă nu 10 ore. Sâmbăta să o dăm familiei și duminica lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvânteze, să reușim să facem lucrul ăsta și să putem să ne acoperim și nevoile pe care le avem. Eu nu l-am văzut pe niciunul din ucenicii Domnului sau dintre apostoli zicând, vreau să-mi fac o fabrică. Mare așa, știi, să vadă toți. Sau să devin milionar. Sau să-mi cumpăr propria mea echipă de fotbal. Nu l-am văzut pe niciunul din ucenici. Sau dintre apostoli, sau dintre oamenii lui Dumnezeu, făcând lucrul acesta. Și Dumnezeu, vreau să știți ceva, că nu este împotrivă să reușești și să progresezi. Dacă nu-ți neglijești relația cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu e pe primul loc, dacă oferi timp familiei, dacă ai grijă de sănătatea ta și dacă faci lucrurile astea într-un mod echilibrat, Dumnezeu nu-i împotrivă. Dar când l-ai pus pe Dumnezeu pe nu știu unde, când ai timp și când ai pus familia și în altă parte, acolo nu este voia lui Dumnezeu. Și mai devreme sau mai târziu vor apărea și consecințe. De aceea zic, Domnul să ne ajute să ne întindem, cum zice o vorbă, cât îi plapuma. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un al cincelea sfat pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, pentru că timpul zboară, și dacă considerați că acest mesaj a fost important, o să-l punem și pe YouTube și va putea fi reluat. Un al cincelea sfat pentru o viață lipsită de stres, pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, este socializează și ajută oamenii. Ca să ai o viață mai puțin stresantă, este recomandabil să socializezi cu alții. Și nu doar să socializezi, ci să și ajuți pe alți oameni. Stanford University a făcut un studiu pe un spital cu boli de cancer. Și în spitalul ăsta a făcut un studiu, în mod aparte, pe femeile care au avut cancer la sân, le-a fost mutat sânul și cancerul s-a extins în corp și au intrat în metastază, dacă bine zic cuvântul. Și acum au făcut un studiu să vadă cât mai trăiesc după. Și majoritatea, media de viață era între 10 și 12 luni, mai aveau de trăit. Și atunci au creat o sală de conferințe în cadrul spitalului, unde au zis toate femeile care au această problemă să meargă acolo și să facă un grup în care să-și împărtășească necazul una la alta. Și în urma studiului s-a constatat că femeile care au mers la acest grup de împărtășire, de povestirea necazurilor, de a vorbi părând fiecare, de a se încuraja una pe alta, au trăit în loc de 10, 11, 12 luni, în jur de 36 de luni. Li s-a mărit media de viață de la un an la 3 ani, pentru simplu fapt că au mers și și-au spus durerea și au găsit pe cineva care să le înțeleagă și să le fie alături. Frați și surori, noi suntem ființe comunicare, comunicaționale sau cum să le zic. Suntem ființe care avem nevoie de comunicare. Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a vorbi unii cu alții, de a ne împărtăși unii cu alții. Citeam tot în cartea asta lui Daniel Goleman, în inteligența emoțională, că oamenii care sunt criminali în serie, ăștia majoritatea au avut în comun izolarea. Ăștia nu socializau, ăștia nu... Nu-i bine să fii așa de izolat? Trebuie să vorbești, trebuie să îți faci prieteni în limita situației și în limita necesară. Trebuie să vorbim unii cu alții, să socializăm. Și Domnul să ne binecuvânteze. Când m-a zis un frate din biserică, că o vorbi cu cineva și o zis, bă, la Peniel acolo, voi dați mâncare. Ce biserică e aia? Mă, mâncarea e după program. Și scopul e să socializăm unii cu alții, să vorbim unii cu alții, ne ajută. N-ați văzut și când dați mâna unii cu alții? Dintr-o dată zici că facem poze, așa zâmbiți fiecare. Domnul să vă binecuvânteze. Ne ajută, frați și surori. Așa am fost creați. Apoi, ziceam aici, socializează și fă fapte bune. Ajută pe alții. Aș vrea să vă spun că la un moment dat un om bogat a fost invitat să-și povestească povestea lui la o emisiune TV. Și ăsta a zis că a găsit fericirea. Nu era credincios. Și a început să-i zică că viața lui a trecut prin 4 stagii de fericire. Prima fericire prin care a trecut viața lui a fost că și-a dorit la un moment dat să-și plătească mortgage-ul, să-și plătească rata la mașină și să nu mai aibă datorii. Și când a reușit, a fost primul stagiu de fericire. După aia a vrut să treacă la un stagiu mai înalt. Să aibă firma lui, să aibă o casă mai mare, să aibă mai multe mașini, să aibă și un elicopter. Și omul s-a luptat și s-a luptat și a ajuns la al doilea stagiu de fericire. Și după aia, când a avut bogăție și materiale, a vrut să aibă și faimă. Și a trecut la al treilea stagiu de fericire și a cumpărat o echipă de fotbal. Deci ăștia nu că au nevoie de fotbal, că nici nu joacă mulți care își cumpără echipe. Dar le place să fie și ei faimoși, să iasă și ei în evidență, unii din fotbal intră în politică. Și și-a cumpărat o echipă de fotbal. Și apoi zice că a trecut la ultimul stagiu de fericire pe care el l-a întâlnit în viața aceasta. Un alt bogătaș l-a invitat în Kosovo, atunci după război, să meargă împreună cu avionul. Când au ajuns acolo, l-a rugat și pe el să-i ajute. Ăștia au dus pachete, ajutoare la oamenii defavorizați, un avion de alimente, de haine, de conserve, de tot ce au avut nevoie. Și l-au rugat și pe el să-l ajute. Ăștia nu i-au zis că trebuie să vii acolo sau să faci. Dar a fost cu el, l-a rugat colegul ăsta. Și când a împărțit și a dat la copii, și a dat la bătrâni, și a dat la oamenii loviți de război, a văzut lacrimile lor de bucurie, s-a întors acasă și a zis, acum am experimentat cel mai mare grad de fericire. Fericirea de a-i ajuta pe alții. Și s-a angajat în tot felul de proiecte din astea de filantropiste în care să ajute oamenii și spitalele și tot felul de situații. Frați și surori, să dăruiești îți aduce fericire în viața ta. Îți aduce bucurie și asta te eliberează de stres și te face un om bun. Uitați-vă la ăștia zgârciți. La care sunt foarte zgârciți. Ați văzut că parcă și încruntați. Mai ales când vine colecta. Și nu sunt așa oameni fericiți, ăștia zgârciți, sunt totdeauna încruntați și nemulțumiți. Dar unul care îi liber la inimă, e mai fericit. Zicea Apostolul Pavel în Fapte 20 cu 35 că este mai ferice să dai decât să primești. Îi mai ferice să dai. De ce? Pentru că ajuta pe alții și a te implica în a face bine, îți creează o stare de fericire. Cu toți o știm pe Maria Tereza, care era o bătrânică din Albania și care s-a dus în India și a ajutat zeci de oameni, mii de oameni. Totdeauna era o femeie veselă și pozitivă și fericită și a trăit mulți ani. Pentru că a trăit pentru alții. Dacă vrei să fii mai fericit și să ai o viață mai plină de pace, mai ajută și pe alții. Mai fă și bine. Pentru că lucrul ăsta o să te binecuvânteze și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin! Una șaselea sfat, pentru că timpul zboară, mi-am notat multe,
E mesajul lung, 5 pagini, e greu. Domnul să ne binecuvânteze. Un alt lucru pe care consider că ne va ajuta să avem o viață mai lipsită de stres care ne dăunează, este să rezolvăm problemele emoționale pe care le avem. Să ne rezolvăm problemele emoționale, chiar dacă ne-am întors la Domnul. Avem același trecut cu aceleași probleme. Ca să poți să ai o viață eliberată de stres, trebuie să-ți rezolvi problemele trecutului. De exemplu, dacă în copilărie ai avut un profesor care te-a abuzat, te-a bătut sau ți-a făcut ceva și ți-a rămas așa pe viață, s-ar putea să ai un șef care seamănă cu el și poate șeful nu cu gând rău vorbește cu tine, colaborează cu tine și tu când ești în prezența lui să intri în stres și să nu-ți dai seama de ce ești stresat. E, unii consilieri creștini recomandă că pentru a avea o viață eliberată de stres ar trebui să ne scriem pe o foaie toate lucrurile prin care alții ne-au greșit și ne-au afectat în viață și apoi să mergem și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să iertăm din toată inima și să uităm. De aceea nu-i bine tău să învii istorii, că ce s-a făcut cineva cândva și cum ai suferit tu cum, acolo vine și autocompătimirea. Vorbeam cu cineva, că și Marcus, băiatul meu, îi place câteodată să se autocompătimească. Și când îl pedepsește și plânge, ce metodă are el? Merge la oglindă. Și se uită în oglindă și când se vede cum plânge, parcă îi dă o poftă să plângă și mai tare. Ce inspirație și-o găsi el? Merge la oglindă și plânge, mai tare plânge. Autocompătimirea nu-i bună. De aceea trebuie să ne facem lista cu toți care ne-au supărat și cu toți care ne-au făcut rău și să ne rugăm Domnului să ne vindece și să ne elibereze, să putem să iertăm din toată inima și Domnul să ne ajute. Apoi tot aici la problemele emoționale, dacă ai un complex de inferioritate și vine șeful la tine și zice, văd valoare în tine, ești capabil, vreau să te promovez. Și tu zici, nu, eu nu vreau. Și el zice, bă, dar îți măresc salariul și tu poți. Nu, eu nu pot. De ce nu poți? Că poate ai un complex de inferioritate, te vezi inferior. Poate ai pățit ceva cândva, niște critici din ăștia, că-s tare mulți. Dar la niciunul nu i s-a făcut o statuie vreodată. Și nici nu s-a mintit în istorie, decât criticii literari. Poate sunt câțiva critici din ăștia care te-au descurajat, care te-au pus undeva acolo jos. Este vremea să te vindeci de complexul de inferioritate și să te vezi la adevărata valoare. Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu te iubește și a pus darul în tine, de aceea trebuie să ne vedem așa cum suntem și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, un alt complex pe care trebuie să rezolvăm este complexul de superioritate. Ăsta afectează relațiile cu oamenii. Cei care au complexul ăsta de superioritate n-au tare mulți prieteni. Și dacă au numai din aia cu complex de inferioritate. Oamenii care au complexul ăsta de superioritate se văd totdeauna mai frumoși, mai puternici, mai capabili, mai binecuvântați. La ei totul e la superlativ. Is mai și mai și mai. Și două animale care seamănă cu ei și care pot fi luate exemple aici, sunt curcanul și păunul. Curcanul și păunul sunt niște păsări, cât o găină, așa mai mare. Dar când și-a desfăcut penele, un păun ajunge cât un taur, foarte mare. Deci, așa sunt și oamenii ăștia. Ei nu se văd la adevăratul lor potențial, la adevărata lor valoare și de aia se strică relațiile. Nu poți să aibă mulți prieteni, nu poți să o țină pe termen lung cu nimeni, pentru că se văd întotdeauna mai. Dumnezeu să ne ajute să ne vedem la adevărata noastră valoare și să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. Slăvit să fie Dumnezeu, că Dumnezeu nu face diferență. Și am încheiat și cu problemele emoționale. Un ultim sfat pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră, legat de stres și cum să biruim stresul, un ultim lucru pe care vreau să vi-l sugerez, este să ne echipăm viața cu tehnici de relaxare. Dacă ești un om tot timpul nervos, Dacă ești un om tot timpul agitat, asta îți va afecta viața, îți va afecta sănătatea, îți va afecta corpul, trupul. De aceea noi avem nevoie de tehnici de relaxare. Rugăciunea este o recomandare în sensul acesta. O viață de rugăciune te ajută să fii mai relaxat. Zice mulți doctori și consilieri că necazul împărtășit este de jumate vindecat. Dacă nu avem cui să-l împărtășim, să ne rugăm Domnului, să-i spunem Domnului tot ce ne apasă, să vorbim cu Dumnezeu mai des și mai mult și asta va face viața noastră să fie mai relaxată. O viață de rugăciune este o metodă bună de a folosi acest lucru ca și o tehnică de relaxare. Apoi citirea Bibliei. Soția mea zice, când citesc Biblia, mă relaxez. Biblia este o carte pozitivă în care vedem promisiunile lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu. Ca să fim mai relaxați și mai încrezători în Dumnezeu, trebuie să citim Biblia mai des și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, sportul. Sportul ajută la sănătate. Se zice că atunci când facem sport, se degajează niște substanțe chimicale în corpul nostru care ne reglează. Care reglează hormonul ăsta de stres și care ne face mai puternici înaintea stresului. Apoi, plimbarea în natură, mai ales aici în Anglia. Sunt atâtea parcuri. Ați auzit și cu dumneavoastră, cu toții, reclama aia că ca să fii sănătos trebuie să mergi măcar o jumătate de oră pe jos. Dumnezeu să ne ajute să mergem în natură. Dumnezeu l-a creat pe om într-o grădină și a dat-o lui în stăpânire. Pentru Dumnezeu, mediul perfect pentru om era natura. Apoi, vacanțele. Faptul că nu mai mergi la lucru și mergi într-o vacanță, asta te ajută să te relaxezi, nu mai trebuie să gătești, nu mai trebuie să duci copiii la școală. Noi avem nevoie din când în când să mergem într-o vacanță. Apoi, meditația. Meditația, spun consilierii, că ajută foarte mult la o viață eliberată de stres. Și un alt exemplu pe care vreau să îl dau aici, un mod prin care putem să evităm stresul, este să regândim situațiile stresante. Adică sunt anumite lucruri care mă nervează. Este o persoană care mă nervează. Și ca să pot să nu mă stresez, trebuie să regândesc despre el modul în care gândesc. Ca de exemplu, îi luni și lucrez cu englezi. Și vine lunea și n-are chef de lucru. Colegul cu care tu duci munca. Și bagă totul să faci tu și se comportă și obraznic și nu știu cum și te nervează și te ispitește. Și îți bă, ce nesimțit e ăsta, ce om nerușinat, dar ai putea gândi în felul următor. Poate a avut și el probleme. Poate nu s-a simțit bine. Poate n-a dormit cât trebuie. Poate nu e într-o situație bună. Și dacă regândești lucrurile într-o formă nestresantă, te ajută pe tine să nu te stresezi. Stephen Covey povestește că într-o zi s-a dus la metrou în New York, în cartea lui. 7 lucruri pe care le au oamenii eficienți. Și el povestește în cartea asta că într-o zi s-a dus la metrou în New York și la un moment dat când așteptau metrou, era o duminică, liniște, dimineața, vine un om cu 3 copii. Și ăștia când au intrat acolo gălăgie, să împingeau, să trăgeau unul pe altul, aruncau hârtii, toți imediat s-au agitat pe acolo, dar nimeni n-a zis nimic. Și Steve Covey la un moment dat s-a dus la omul ăsta după vreo 5 minute și a zis, băi, nu vezi ce fac copiii tăi, tu stai aici la perete și nu zici nimic. Păi am vrea să iei niște măsuri, că toți să-ți agitați pe aici. Și ăsta a zis așa apatic, cum stătea la perete, zice, ai dreptate, zice. Zice, tocmai am venit de la spital, a murit mama lor, zice, și nu știu nici ei cum să reacționeze. E, de multe ori noi imediat punem etichete și judecăm oamenii. Dar asta nu ne face bine nouă. Ca să nu ne stresăm așa de mult, ar trebui să regândim lucrurile într-o formă pozitivă. Că de foarte multe ori gândim negativ despre oameni. Și de aceea ne și stresăm. O altă recomandare. Râsul, frați și surori. Dacă vrei să nu fii așa stresat, trebuie să mai zâmbim, trebuie să mai râdem. Și Domnul să ne binecuvânteze. Asta cred că nu o să le placă la conservator, că am zis-o. Apoi, un ultim lucru aici la tehnici de relaxare, muncește o meserie care îți place. Plictiseala este foarte dăunătoare. Să muncești în fiecare zi și să fii plictisit și să nu-ți placă ce faci, te poate afecta. Noi nu suntem roboți, nouă tot să ne placă ce facem, să găsim sens în ce, cu ce ne petrecem timpul. De aceea e bine să ne orientăm către o meserie care ne place. Și cu asta, în seara aceasta, am adus înaintea dumneavoastră 7 sfaturi pentru o viață mai puțin stresantă. Dumnezeu vrea ca noi să fim plini de pace, plini de bucurie, să fim sănătoși. El a venit ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din belșug și Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute. Amin? Stresul afectează relația ta cu Dumnezeu. Un duc de frică poate să fie din cauza că ai avut o viață stresantă. Și un duc de frică pune la îndoială capacitatea lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu poate să te păzească și să fie cu tine. Și este contrar versetelor din Scriptură, în care zice: voi ați primit un duc de putere, eu sunt cu voi în fiecare zi. Stresul poate să afecteze relația noastră cu cei dragi, cu familia, cu părinții, cu copiii. Stresul poate să afecteze talentele tale, capacitatea ta de muncă, locul tău de muncă. Stresul poate să-ți afecteze sănătatea. Uitați ce spune un studiu. Într-un articol în 1903, apărut în Archives of International Medicine, despre o cercetare exhaustivă asupra legăturii dintre stres și îmbolnăvire, psihologul Bruce McEwen de la Yale observă un larg spectru de efecte. Stresul poate face să compromită funcționarea sistemului imunologic într-o asemenea măsură încât poate grăbi formarea de metastaze în cazul cancerului. Aduce o vulnerabilitate crescută față de infecțiile virale, formarea de atenoame care duc la ateroscleroză și formarea de cheaguri de sânge care produc infarct miocardic. Accelerarea diabetului de tip 1 și progresarea rapidă a diabetului de tip 2, înrăutățirea sau declanșarea crizelor de astm. De asemenea, stresul duce la ulcer gastrointestinal, declanșând colitele ulceroase și bolile intestinale, și creierul poate fi afectat pe termen lung de stresul permanent, apărând inclusiv probleme ale hipocalamusului și deci de memorie. Uite câte lucruri poate să facă stresul, frați și surori, în viața noastră, să ne afecteze pe noi personal. Vreau, frați și surori, să avem o viață plină de pace. Vreau să avem o viață binecuvântată. De aia am făcut predica asta și m-am străduit și le-am dus toate împreună. Pentru că diavolul va folosi stresul ca să te distrugă, ca să te îmbolnăvești, ca să nu te înțelegi bine cu soțul, ca să nu te înțelegi bine cu soția, ca să nu poți să-ți pui talentele și darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Noi avem nevoie să fim echilibrați, să fim oameni sănătoși și Domnul să ne binecuvânteze. Frați și surori, haideți să nu ne mai stresăm. Haideți să luăm aceste sfaturi și să le împlinim și Domnul să ne binecuvânteze. Ne ridicăm în picioare cu echipa de laudă și închinare. Vom cânta o cântare în seara aceasta, după care ne vom ruga Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.